Сторінка 50-63. Алекс, навіщо Господь дає нам такі випробування? Якщо Він є там, на небесах, усе бачить і дозволяє гинути рідним людям так нагло і несподівано, тоді я не розумію, чому я маю в Нього вірити. Кому потрібні такі жертви? Після того, як джип розчавив сенс мого життя, я впав у ступор. Усе, що відбувалося, здавалося, тече повз мене і стосується не мене, а когось зовсім чужого. 2 останні тижні, як довгий, страхітливий сон. Похорон Маринки. Її невеличке тільце в білому платтячку в домовині. Шелест листя під ногами на кладовищі і німі сльози, які застигли в душі і ніяк не могли прорватися назовні. Світлана в чорній хустині із сухими палаючими очима. Вона за кілька днів страшенно схудла. Ми майже не розмовляли. Варто було сказати одне слово, і горло стискали судоми. Сховав усі фотографії. Не міг дивитися на усміхнене обличчя Маринки, якої вже з нами не було. Біль був майже фізичним, хоча здавалося, залишитися без руки чи без ноги значно легше. А чи можна жити без серця? Усі побутові справи залишилися в тому, іншому житті. У цьому вони вже не потрібні. На роботу теж не ходив. Просто не міг. Не міг удавати, що життя не змінилося. Не міг говорити з людьми, розуміти цифри, ставити підписи на документах і розглядати договори та калькуляції. Перші кілька днів просто лежав на дивані, втупившись у стелю, і прокручував події того страшного дня, який так чудово починався. Жіночий крик лящав у вухах. Я кинувся до доньки, підклав руки під її голівку і відчув, як липка червона гуща стікає по пальцях. «Викликайте швидку!» – голосно вигукнув хтось поруч. Молода жінка схопилася за мобільник і щось закричала у трубку. Але я вже розумів, що лікар не допоможе. «Он, дивіться! Вийшов падлюка!» – долинув високий жіночий голос. Я підвів очі, зосередив погляд на мерседесі, з якого виліз, похитуючись, незнайомий молодик, і ненависть накрила мене холодною хвилею. Обережно опустив на пісок дитячу голівку, машинально витер закривавлені руки об одяг і неспішним кроком пішов до того хлопця, якого корчило чи то судомами, чи то від сміху. Він навіть не намагався втікати. Дивився на мене тупими очима і дурнувато посміхався. Бив його довго. Товк головою об капот, намагаючись утамувати його кров'ю свій біль, образу на весь світ і життєву несправедливість. Потім мене відтягнули. Хтось кричав: «Він його вб'є!» Інші підтримували мої дії заохочувальними вигуками, а якийсь лисуватий товстий дядько навіть фільмував усе на мобільний, з насолодою спостерігаючи за дійством. Я вирвався з чиїхось цупких рук, підскочив до нього, вихопив телефон і з усієї сили пожбурив об асфальт. Апарат розлетівся на друзки, і це чомусь мене трохи заспокоїло. Товстун, не сказавши ні слова, злякано глянув на мене та мовчки позадкував. Я знову повернувся до молодика, який 10 хвилин тому зруйнував моє життя. Він сидів на землі, притулившись спиною до колеса автомобіля, і рукавом куртки витирав розбите обличчя. Усе, що далі відбулося, я бачив наче через товсте скло. За кілька хвилин приїхали швидка і міліція. лікар з невеличким старомодним саквояжем вискочив з машини і кинувся до Маринки, яка лежала на сірому асфальті. Водій спішно витягав ноші, але, глянувши на обличчя лікаря, все зрозумів, стягнув з голови кепку і неквапом наблизився, опустивши очі. Слідчий допитував свідків, хтось фотографував тіло Маринки, розгромлений дитячий майданчик. Два сержанти у формі вирвали молодого ідіота з рук жінок, які тормосили його, розуміючи, що на місці Маринки могла бути їхня дитина. Коли його завантажили в машину, я відчув кожною клітинкою, що втратив свою дитину назавжди. І завив з горя. Здригнувся, розплющив очі. Пробіг поглядом по запиленому столу, який ніхто вже давно не протирав. Глянув на телевізор і зрозумів, що не дивився його з того страшного дня, хоча раніше ми його, здавалося, ніколи не вимикали. Дзеркала у квартирі все ще були закриті якоюсь тканиною, на це теж ніхто не звертав уваги. Несподівано відчув страшенний голод. Спробував згадати, коли щось їв, але не зміг. «А де ж Світлана?» На кухні чулося шародіння. Там хтось совгав столом та буретками і щось бурмотів тихим, заспокійливим голосом. Я, похитуючись, наче під дією алкоголю, встав на ноги і почвалав до джерела звуків. На кухні стихо розмовляли моя дружина та її мати, баба Надя. З легкої руки Маринки тепер її так називали всі. «Прокинувся?» – турботливо спитала теща. «Ти перехопив щось, а то скоро на в'язня концтабору станеш схожий. Давай я чайку зроблю швиденько, бутербродів, і Світлана з тобою сяде. Правда, доню?» Протяжно, наче до маленької дитини, звернулася баба Надя. «Та не хочеться щось, мамо», – підвела на неї очі жінка. «Шматок до рота не лізе». «Нічого, нічого. Зараз гаряченького чаю зроблю, цукру побільше дамо, ковбаски поріжу. Я тут купила, як відчувала, що вас нічого нема». Собі підніс бурмотіла теща, вмикаючи чайник і готуючи бутерброди з маслом і ковбасою. У шлунку засмоктало. Я сів до столу. За кілька хвилин ми мовчки сьорбали гарячий чай і їли бутерброди. «Дякую, мамо Надю». Став я, погладив тещу по голові і почав мити посуд. Теща тихо заплакала. Сльози струменіли по обличчю, вона їх навіть не витирала. Баба Надя враз втратила свої різкі риси і стала схожою на ображену дівчинку. Я повернувся до неї, тримаючи вже чисте горнятко в руках, підійшов і притиснув її, палаючи від горя обличчя до себе. До нас пригорнулася й Світлана. Я відчув на своїх щоках вологу, здавалося, сльози трохи затягують глибоку рану, залишаючи невеличкий шанс на одужання. Тишу обірвав різкий дзвінок у передпокої. Я здригнувся від несподіванки, витер сльози, поставив чашку на стіл і пішов відчиняти двері. У коридорі стояли двоє. Перший – зарозумілий і самовпевнений, а другий – як його тінь, хоча з ростом і шириною плечей значно перевершував свого супутника. Він тільки супроводжував хазяїна і жодного рішення не приймав. У візитера було худорляве, витягнуте, гладко виголене обличчя, суворі сталеві очі, тонку губи, міцно стиснутий рот і коротке сиве волосся. Темний костюм сидів на ньому, наче влитий. Мене завжди цікавило, як і хто шиє такий одяг. Здоровань з підозрою глянув на мене та мовчки відступив до ліфта, майже закривши його своїми плечима. «Олександр Семенович Дозірко?» – рубаючи слова, спитав сивий. «Можна до вас?» Кинув він і, не чекаючи згоди, пройшов повз мене до передпокою. «Ти там чекай», – сказав широкоплечому. Той мовчки кивнув головою. Від несподіванки я навіть слова вимовити не зміг. Відступив у бік, пропускаючи нежданого відвідувача. «А ви взагалі хто?» Нарешті почав приходити до тями. Правду кажуть, що нахабство – друге щастя. Напористість гостя подіяла на мене, як погляд удавана нещасного кролика. «Нам треба поговорити», – підвів очі сивий. «Бажано наодинці». «Де ми можемо це зробити?» «Ви з міліції?» – спитав, сам не вірячи в це. На мента мій співрозмовник був схожий, як миша на кота. Сивий тільки криво посміхнувся. «Проходьте сюди», – махнув рукою в бік кухні. «Я просив наодинці», – глипнув сивий на тещу із Світланою, які здивовано розглядали його. «Я незрозуміло висловив своє прохання?» – танком пер він. «Слухайте, шановний, ви чому тут командуєте?» – не втрималася баба Надя. «Тут господар є», – показала на мене. «Чорти з вами, чомусь вилаявся чоловік». «Так, то так», – втомлено проказав, сідаючи на вільну табуретку. «Тут 20 000». Шугнув рукою у внутрішню кишеню і витягнув дві тугенькі зеленкуваті пачки. «Доларів», – уточнив, кидаючи гроші на стіл. «Я розумію вашу втрату», – несподівано подобрішили в нього очі. «Але зрозумійте і мене. Тарас – мій єдиний син». І я зроблю все, щоб він не сів в одну камеру зі злочинцями. Вашу доньку не повернеш, а моєму синові ще жити і жити. Невже ми не домовимося?» Кивнув на гроші, що лежали на столі біля тарілки із залишками бутербродів. Я нарешті почав розуміти, хто завітав до нас у гості і з якою метою. Кинув поглядом на Світлану з тещою. Вони зі здивуванням дивилися то на мене, то на чоловіка, то на гроші, не розуміючи, що відбувається. По тілу наче пробіг електричний розряд. Кулаки стиснулися самі по собі, але я опанував себе і ніби зацікавлено повернувся до сивого. «Дуже приємно зустріти розумну людину», – вловив він мій погляд. «Отже, ви пишете заяву про те, що не маєте ніяких претензій, а всі інші питання я залагоджу», – полегшено зітхнув. «Значить, ви пропонуєте купити в нас свободу свого сина за жалюгідні 20 000?» Тамуючи гнів, що закипав у мені, спитав я. «Зрозумів», – відповів візитер і дістав з іншої кишені ще одну таку саму пачку. «Це вже ділова розмова». Навіть посміхнувся. Мої рідні жінки і далі дивилися на нас, нічого не розуміючи. «Ах ти, сука!» Нарешті не витримав я, схопив зі столу гроші і спробував засунути їх до тонкогубого рота. Сивий сіпнувся, скинув зі столу тарілку і вчепився мені в руки, відштовхуючи від себе. Посуд брязнув об підлогу і розлетівся на шматочки. Першою зарепетувала баба Надя. Її крик залящав у невеличкій кухні, відбиваючись від стін і шугаючи під стелею. Потім заголосила Світлана. Я ревів, як розлючений лев. Уся ненависть до того малолітнього виродка, що в'їхав на дитячий майданчик, спрямувалася на його батька. Зрозумівши, що гроші до рота через зціплені зуби не влізуть, я схопив сивого за голову і вдарив нею об стіл. На щастя цього придурка, його мармиза потрапила в тарілку з канапками. Тут у передпокої брязнули двері. Широкоплечий амбал, почувши жіночі крики, увірвався в квартиру. Він швидко оцінив ситуацію, долонями вдарив мене по вухах, оглушивши, і відкинув, наче ганчірку, на підлогу. Потім підхопив сивого, витер йому своїм рукавом обличчя від залишків масла і потягнув на вихід. Той не пручався. Та й свій дипломатичний вигляд він уже втратив. «І бабло своє забери, суко!» – зарепетував я, підвівся з підлоги, вискочив у вітальню і жбурнув пачки крізь відчинені двері у спину Сивому, який з допомогою охоронця вже заходив у ліфт. Той навіть не озирнувся. Купюри порозліталися по сходах. Широкоплечий кинувся збирати долари. Я сердито сплюнув і грюкнув дверима, відгороджуючи себе від проклятого світу готівки та вседозволеності. Зранку провів бабу Надю на автобус. Намагався запевнити, що в нас усе буде гаразд. Неква, помчовгуючи ногами по мокрому асфальту, повертався додому. Накрапав невеличкий дощик, холод пробирав навіть крізь одяг, але до квартири зовсім не хотілося. На повітрі було легше. Думки змінювали одна одну, не затримуючись надовго. Згадався мій сьогоднішній сон. Я сиджу в осінньому парку і злегка розхитуюся на дитячій гойдалці. Ноги підігнуті, бо до землі близько. Все розраховано на дитину. А тут у ліс цілий дядько. Неподалік бігає моя Маринка. Щось гукає і усміхається мені. Але слів не чую. Їх відносить вітер, який раптово десь узявся і закрутив жовте опале листя. Сонце в моєму сні, попри те, що на дворі стояла осінь, світило майже по-літньому. І я відчув, як чолом стікає піт. Несподівано на доріжці з'явився величезний чорний пес. Він висолопив язика, нюхнув повітря і кинувся до моєї доньки. Вона, зайнята своїми дитячими справами, на це не зважала. Я намагався щось крикнути, попередити про небезпеку, але відчув у роті безліч смердючих хрубаків, що гризли мій язик, не даючи сказати навіть слова. Запахло свіжою кров'ю. Пес на мить затримався, ніби відчуваючи цей запах, і пильно подивився на мене. Я зіскочив з гойдалки, замахав руками, намагаючись відволікти його на себе. Але собака криво посміхнувся, наче людина. Різко стрибнув і почав шматувати мою дитину. Горло перехопило. Я загарчав, не маючи змоги закричати, і прокинувся весь у холодному поту. На годиннику була 4:00. Спати більше не міг. Крутився на дивані, намагаючись забути той жах, який щойно наснився. А я сам винен у смерті доньки. Несподівано майнула думка. Справді, якби ми з Маринкою не пішли гуляти, а сіли почитати якусь її улюблену казку, то всього того б не сталося, і вона зараз була б жива. Це моя вина. Як тепер жити? Я – людина, яка вважала себе професіоналом на роботі і хорошим татом і чоловіком, своїми руками вбила найдорожче, що мала. Чому я тепер лежу тут, на м'якому дивані, а моя кровинка… Сльози заливали обличчя. Мене трясло, як у лихоманці. Намагався стримуватися, щоб не розбудити Світлану, але це не вдавалося. Тоді зарився обличчям у подушку, заглушуючи ридання. Так мене застав ранок. За вікном сіріло, я вдавав, що сплю, намагаючись дихати рівно. Стояв на мосту, під яким звивалася залізниця. Переплетені рейки нагадували лінії долі на долоні. Здавалося, так легко ту долю переписати. Варто лише перелізти через поручні і стрибнути вниз. Якщо й не розіб'єшся, то локомотив довершить справу. визнають нещасним випадком і справу закриють. Я озирнувся, подивився, чи ніхто не спостерігає за мною. Попри те, що день був робочий, людей сновигало багато. Але на мене ніхто не звертав уваги. Усі поспішали у своїх справах. Що їм до мене, ледаря, який стирчить на мосту в той час, коли вони мають заробляти гроші? Ще кілька тижнів тому і я був таким. Зараз віддав би все, щоб повернути час назад. А тепер можу спробувати з'єднатися з донечкою тільки в такий ненадійний спосіб. Ніхто не знає, що чекає самовбивцю там, за гранню, але за свою провину мушу прийняти кару. Лише один крок. «Привіт, Сашо!» Несподівано озвався хтось за спиною. Я здригнувся, ніби та людина могла прочитати мої думки. «Привіт!» – вичавив із себе. Навпроти стояла Марина Тивонюк і трохи винувато дивилася на мене своїми темними очима. Мені стало соромно, що вона могла про щось здогадатися. До того ж, не гулився вже кілька тижнів і виглядав, напевне, як бомж. Почувався дуже паскудно. «Прийми мої співчуття», – тихо промовила вона. «Вибач, я не знаю, що говорити в таких випадках. Хочеться сказати багато, але що слова? Знай, що я завжди тебе підтримую. І зовсім не тому, що ми…» Збилася вона з думки, махнула рукою, відвернулася, сутулившись, і помалу пішла від мене. Саме тут пригадалася притча. Людина потрапляє на небеса і там зустрічається з Богом. Бог показує їй пройдений шлях, і вона бачить поряд зі своїми слідами ще чиїсь, які іноді пропадають. «Боже, – мовила людина, – ти кажеш, що завжди оберігав мене, а я бачу моменти, коли ти від мене відвертався. Слідів твоїх немає, – докоряє вона. А в ці моменти я просто ніс тебе на руках, – відповів їй Господь. Напевне, хтось там, на небі, вирішив поки що залишити мене на цій грішній землі і підіслав для цього Тивонюк. Саме її вибрали моїм ангелом-охоронцем. Всевишній узяв мене на руки. Ще кілька хвилин, і розмовляти зі мною було б значно важче. З чорним гумором подумав я. «Марино, почекай!» – гукнув слід. Жінка зупинилася, неквапом обернулася. Підбіг до неї, і ми пішли разом. Навіть про щось розмовляли, а я думав, що розучився це робити. Довів Марину до вулиці неподалік нашого офісу і швидко попрощався, боячись зізнатись навіть собі, що зустріч із цією жінкою пробудила в мені бажання жити. Чому вона опинилася саме в тому місці, я не спитав. «Дзвони, не пропадай», – попросила Тивонюк. Але я тільки махнув у відповідь рукою, намагаючись швидко втекти. Кілька годин просто гуляв містом. Людей на вулицях стало більше, хоча дощ розходився. Трохи змоклий, пірнув у якусь вузеньку вуличку, шукаючи невеличке кафе, щоб випити гарячої кави. За недавно пофарбованим парканом побачив маленьку дерев'яну церкву. Вона була небесного кольору, лише куполи відсвічували золотим блиском. До входу вела кам'яна доріжка, вкрита зеленим мохом. Я несміливо підійшов до дверей. За все своє життя в церкві був лише кілька разів. На якісь великі свята та на вінчані друзів. Мені завжди здавалося, що служба – це добре зрежисована вистава. А батюшка у блискучому одязі – актор першого плану. Але сьогодні, після моїх вагань та зустрічі з Мариною, все виглядало інакше. «Бажаєте зайти?» Звернувся до мене високий, худий, чорнобородий чоловік, який поспішав у своїх справах. Побачивши мене, зупинився. «Бажаю», – відповів. «От тільки чи сварити не будуть?» – запитально знизив плечима. «Ну, це ми якось вирішимо», – усміхнувся у вуса бородатий. «Проходьте», – запросив він. Сам пішов уперед. Дістав із кишені ключі і відімкнув важкі церковні двері. Тільки тепер я помітив, що з-під його темного пальта виглядає чорна ряса. Першим увійшов священик. Він перехрестився, вклонився, глянув на мене із теплою усмішкою і махнув рукою, запрошуючи за собою. Я незграбно, чомусь соромлячись, повторив усі його дії і нарешті переступив поріг храму. Для вінчання зазвичай вибирають інші місця, де в хорі співає осіб з 10, ікон на стінах значно більше, та й сама обстановка багатша. У цій церкві все було дуже просто. Приглушене світло, бетонна, зачовгана тисячами ніг за довгі роки підлога, стелена старим килимом. Стіни розписані біблійними сюжетами. Згори на мене поглядав Христос, із ран якого стікали краплі крові. Висіло кілька ікон. Тьмяні лики свідчили про давність зроблених невідомим майстром зображень. Стояв запах плавленого воску і ще чогось незрозумілого, чим завжди пахне в таких місцях. «Ладан», – несподівано сплило в пам'яті. «У вас щось сталося?» – спитав пан отець. «Дуже часто люди звертаються до Бога тільки в разі якоїсь потреби», – усміхнувся, підштовхуючи мене до розмови. «Я – отець Михайло, але говорити не хотілося. Було бажання просто постояти тут, подумати про те, як жити далі та чи жити взагалі. Так, сьогодні мені допомогла, сама того не знаючи, Маринка Тивонюк. Але ще не вечір, і буде завтрашній день. Знаєте, колись загинув мій близький друг. Нам було по 20, ми вчилися на 3-му курсі фізмату», – тихо заговорив отець Михайло. «Я зацікавлено і трохи здивовано, батюшка-фізик-математик, глянув на нього. «Так от», – продовжує він, – «мій товариш закохався в дівчину», а вона не відповіла йому взаємністю. Здавалося, справа не варта уваги. Скільки тих дівчат є на світ? А він вирішив питання на власний розсуд. Вистрибнув з 8-го поверху. От після того і змінилося моє життя. Лише втративши, розумієш, якою близькою була тобі людина. Присів він на вузеньку лавку під стіною. Але для чого Бог дає такі випробування, якщо він узагалі є, не втримався я, якщо він такий милосердний? Господь є, твердо сказав отець і подивився на мене, як на музейний експонат. Він любить тебе, навіть якщо ти в нього не віриш. Душа людини вічна. Вона не помирає тоді, коли гине тіло. Після смерті душа продовжує своє буття. Божою волею не передбачено, щоб хтось сам позбавляв себе життя, промовляв спокійно. Говорить Господь Бог: «Не хочу смерті грішника, але щоб грішник звернув зі свого шляху і живий був. А шлях до спасіння в кожного свій. Випробування даються тільки тому, хто може їх подолати». «А як на мене, то це несправедливо», – не погодився я. «Чому людина, яка приречена страждати, не сама несе свій хрест? Нехай на неї нападуть якісь болячки, зваляться невдачі. Чому має померти хтось із близьких?» Вирвалося накипіле. «Бог дав кожному власне призначення. і визначив для кожного свою особливу дорогу до спасіння. Підвів на мене очі отець Михайло. Подумайте, якщо ви не прийматимете душ за рік або два, душа, як і тіло, потребує очищення, сповіддю, покаянням. Можливо, варто про те, що вас їсть, розповісти. Іноді проста порада змінює все життя, усміхнувся в бороду Михайло. Знаєте, панотче, напевне, я ще не дозрів для цього. Якщо можна, то я просто постою тут, якщо ні, то біду геть. Не тягне мене якось на душевні бесіди, відрізав я. Усьому свій час, із легким сумом у голосі промовив отець. Стійте, скільки вам потрібно. Я буду на вулиці. Гукнете, як не думаєте йти. Двері зачиню. Кинув на мене короткий погляд і вийшов із церкви, залишивши наодинці зі своїми думками. Так, усе, що він сказав, правильно, коли це не стосується тебе особисто. Підстав ліву щоку, якщо тебе вдарили по правій. Але в реальному житті все не так. Значно простіше і важче одночасно. Світ має безліч відтінків, не тільки чорне і біле, а розібратися в тих відтінках так важко. Я сів на те місце, де щойно сидів отець Михайло. У голові з тривоженим роєм плуталися думки. Щось у мені змінилося. Бажання вкоротити віку кудись зникло. Натомість з'явилися злість і прагнення помсти людині, яка за кілька десятків секунд убила всі мої сподівання на щасливе життя. Згадав татуся того виродка. Козел із пачками зелені, за які, так він вважав, можна було купити все. Головне, що він був майже правий. Скільки показували по телевізору сюжетів про ДТП за участю таких хлопчиків-мажорів? Десятки тільки останнім часом. І що? Той виїхав до Ізраїлю, інший закосив під дурника і поїхав лікуватися до Швейцарії, а когось виправдали, взявши символічний штраф за перевищення швидкості. У яку ціну такі судові рішення обійшлися їхнім татусям, ніхто не коментує, але, думаю, всі розуміють. А в новинах тільки з корупцією борються. Нащо така боротьба? Відрубаю руку за хабаря двом-трьом і все. Боятися будуть. Я підвів очі. На мене з ікони пильно дивився якийсь святий із німбом. Ну що, шановний, подумки звернувся до образу. За яким принципом жити? Щоку підставляти? Чи око за око, зуб за зуб? Хто відповість? Гаразд. Проведу власне судове розслідування і оголошу вирок. Якщо роблю щось не так, то просто дай мені знак. Звернувся до Христа. Він тільки дивився сумними, втомленими очима. І тиша стала мені відповіддю. Устав, вийшов на вулицю. Дощу вже не було. Нове рішення давало наснагу до життя. Тепер у мене з'явилася мета. Я озирнувся, шукаючи отця Михайла. Він згрібав мокре листя на купи, але, судячи з усього, думки його були десь далеко, бо мені довелося кілька разів гукати. «Вже йдете?» – наблизився він. «Так, отче, справи». Навіть усміхнувся я. Він промовчав, не ліз у душу, і я вважав це теж добрим знаком. «З Богом!» – перехрестив мене. «Я думаю, що ми обов'язково побачимося ще раз. Пам'ятайте, вчіться прощати, і прощення повернеться до вас», – сяйнув темними очима. Я подякував і швидко пішов до свого ще зовсім недавно затишного дому, де тепер мене чекала тільки Світлана.